Lita, Lita, Blahaja Lita.
Milí bratia a sestry, dnes máme sobotu pred osvietením a takisto ako aj zajtrajšia nedeľa, aj ďalšie dni v evanjeliách sústredujeme našu pozornosť na to, čo sa už pripravuje na sviatok Pánovho zjavenia, ktoré prebehlo v rieke Jordán pri krste. A preto dnes aj v evanjeliách vidíme ako postavu, centrálnu postavu svätého Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ vystupuje ako posledný prorok starého zákona a prvá prorocká postava nového zákona. Preto by sa dalo aj uvažovať o tom, čo znamená vlastne prorokovať, byť prorokom. Vo všeobecnom vnímaní slova sa chápe slovo prorok ako ten, ktorý predpovedá nejakú budúcnosť. Ale to je len jeden z rozmerov tejto služby. Skôr by sme mohli povedať, že je prorocký hlas, je ten, ktorý upozorňuje na nejaké základné pravdy, pripomína niečo Božiemu ľudu a predpovedá, čo sa stane alebo nestane, aké budú dôsledky nášho konania alebo nekonania. Ján je posledným prorokom starého zákona. Počujeme o ňom ako o tom, ktorý hovorí na púšti počuť hlas, alebo hlas znieje z púšte. V skutočnosti v tomto znení hlasu v púšti, ako by sme videli istú paralelu alebo ozvenu toho, čo čítame v prvej knihe, knihe stvorenia, knihe Genesis. Zem bola pustá a prázdna, nad ňou sa vznášal Boží duch a zaznieva Božie slovo, buď svetlo, buď zem. Tamto Božie slovo zaznievalo priamo a vytváralo novú realitu stvorenia. Teraz Božie slovo znieje z púšte, z pustatiny a nepriamo upozorňuje na príchod vteleného Božieho slova, ktoré bude začiatkom nového veku, na nové zjavenie slova. Ján aj po stránke vonkajšej spĺňa akési očakávané predpoklady aj tých vonkajších kritérií, ktoré sa spájajú s úlohou či postavou proroka. Odetý v ťavej srsti, muž askézy, živí sa poľným medom a kobylkami, radikálne a tvrdo ohlasuje a pripomína, možno niekedy spôsobom až príliš drsným, základné Božie pravdy. Ale táto jeho úloha presne zodpovedá, nechcem povedať, že klišé, ale tomu očakávanému obrazu o tom, ako má vystupovať prorok. Ale súčasne ohlasuje príchod toho, ktorý príde nepoznaný. Veď už prišiel ako nepoznané betlehemské dieťa, už žije 30 rokov v skrytosti Nazaretského domu, považovaný za syna tesára. A budeme ho vidieť ako krátko na to, prichádza k Jánovi ako jeden z davu, ako jeden z tých, ktorí prichádzajú dať sa pokrstiť. A preto cez obraz tradičného proroka sa ohlasuje príchod toho, ktorý bude nepoznaný, alebo ktorého je možno poznať až očami viery. To je možno jeden rozmer tohto dnešného obrazu Jána Krstiteľa. Druhým obrazom, alebo slovom, ktoré sa opakuje častokrát, je tu slovo púšť. Púšť je miesto, ktoré má viacero významov. Na jednej strane môže byť miestom osobitnej milosti, ale aj miestom pokušenia, miestom, kde sú vyhnaní démoni. A tento obraz púšte sprevádza celé dejiny, aj starého, aj nového zákona. Na púšti sa rodí nový Boží ľud Izrael, ktorý putujúc púšťou spoznáva Božiu vôľu, ale súčasne je tam pokúšaný k tomu, aby bol ľudom tvrdej šie, aby bol ľudom, ktorý sa búri voči Bohu. Na púšť prichádza aj Kristus, aj tam je on pokúšaný. Ale púšť súčasne je miestom, odkiaľ prichádza Boží hlas. Teda je to miesto milosti a miesto pokušenia. Na Slovensku nemáme púšte, ale sú aj rôzne iné druhy púšti. Súčasný duchovný spisovateľ taliansky Carlo Caretto má takú známu knihu Púšť uprostred mesta. Ak púšť teda znamená istý stupeň osamelosti alebo izolácie alebo anonymity, tak aj uprostred mesta, aj uprostred našich dedín môže existovať púšť. A dnes budeme hovoriť možno častejšie o púšti ako o mieste osamelosti. A zvlášť v týchto dňoch a týždňoch budeme viac a viac prežívať tento rozmer. Stačí sa dnes nakúknúť možno z okna na ulicu našich obcí a miest a vidíme, ako sú vyprázdnené. Stali sa v úvodzovkách púšťou. Samota fyzická, ktorú človek zakusuje v púšti, je jeden rozmer osamotenosti, ale ten druhý môže byť ešte horší. Pocit opustenosti a osamotenosti, ktorý človek môže mať, aj ak je uprostred množstva ľudí. Zvlášť, ak je to samota spojená s nepochopením, s izoláciou vnútornou, duchovnou. Najhoršou púšťou aj v našich životoch je púšť beznádeje, púšť straty nádeje, straty ilúzií, straty dôvery. To je najhoršia pustatina. To sú tie negatívne aspekty púšte, ktorá môže zasahovať život každého z nás. A na druhej strane skúsme hľadať aj tie pozitívne, čo znamená byť v púšti. Možno byť na mieste a v situácii neočakávaného stretnutia sa s Bohom, neočakávaného spoznania Ho v okolnostiach a situáciách, ktoré sú nepredvídateľné. A preto skôr sa sústredím na to, aby sme aj v tejto púšti možno našli miesto na väčší priestor pre stretnutie sa s tým, ktorého hlas zaznieva z púšte a do púšte našej každodennej ľudskej opustenosti, izolácie alebo strachu či straty nádeje. V púšti pustovníci sa utahovali do púšte, aby tam mohli viac a lepšie byť zosústredení na spoznávanie Božej tváre, na začutie Jeho hlasu. Možno aj situácia týchto dní, kiež by sa pre nás stala príležitosťou k väčšej pozornosti, či už čítaniu Svätého písma, duchom modlitby, možno aj tej pozornosti voči tým, ktorí s nami zdieľajú tú istú izoláciu či púšť, aby sme v okolnostiach každého dňa mohli lepšie spoznávať Božiu vôľu. A tak teda toto obdobie púšte môže byť aj obdobím prípravy cesty Pánovi do našich srdc. Hovorili sme pred touto svetou liturgiou o storočnici otcov redemptoristov na Slovensku, o rehoľnom živote. Ján Krstiteľ je vždy tak trochu obrazom rehoľníkov, práve svojim vzdialením sa od sveta, svojou radikálnou voľbou, svojim jednoznačným postojom pri ohlasovaní Božích právd. A tak môžeme povedať, že možnosť počúvať Boží hlas je aj možno príležitosťou k tomu, aby sme pochopili, či tento Boží hlas aj nás niekoho nevolá k osobitnému zasveteniu sa do takejto služby. Každý kresťan je povolaný byť prorokom. Sme kráľovské kňazstvo, sme prorocký národ. Tak to nás definuje aj svätý Pavol v svojich listoch. Pretože všetci máme účasť na Kristovom veľkňazskom, aj prorockom, aj kráľovskom úrade už svojim krstom. Ale je možné práve niekedy niektorý aspekt týchto darov zdôrazniť a možno práve aj to osobitné zasvetenie sa Bohu sľubmi chudoby, čistoty a poslušnosti v rehoľnom živote je nasledovaním tej Jánovej radikálnej cesty z púšte a do púšte, z púšte našich každodenných starostí a izolácií, do púšte ako miesta boja so zlom, ale aj miesta nájdenia Božej tváre a pochopenia Jeho zámeru s nami. Možno, či sa nám neprihovára aj dnes postava Jána Krstiteľa, možno aj týmto pozvaním. Pripravujeme sa na slávenie sviatku zjavenia Pánovho, keď budeme znovu a znovu z viacerých uhlov pohľadu hľadieť na scénu Pánovho krstu, tak ako sme v predchádzajúcich dňoch hľadeli na jasličky a porovnávali a pozorovali jednotlivé postavy, ktoré sprevádzajú to tajomstvo, tak budeme aj v nasledujúcich dňoch pozývaní k tomu, aby sme z rôznych uhlov pohľadu pozorovali tajomstvo Pánovho zjavenia, Bohozjavenia, teofánie, epifánie, cez obraz krstu a cez tie postavy, ktoré pri ňom vystupujú, medzi ktorými je Ján Krstiteľ jednou z centrálnych. Nech nás jeho obraz sprevádza aj v týchto nasledujúcich dňoch. Sláva Isusu Christu. Sláva aj na veky.